Je telo záhadne otlačené na turínskom plátne telom Krista? Odpoveď, ktorá spája históriu a vedu, na otázku, ktorá nemôže nechať nikoho ľahostajným, pretože toto plátno svedčí o prítomnosti. Pri zriedkavých príležitostiach, keď je verejne vystavené, priťahuje do Turína tisíce ľudí. Niektorí ho pohrdavo nazývajú špinavou handrou, iný falzifikátom, čo bol vyrobený na oklamanie dôverčivých veriacich. Rádiouhlíková metóda pred niekoľkými desaťročiami datovala pôvod tohto roztrhaného a ohoreného plátna do obdobia stredoveku. Iné analýzy však priniesli výsledky, ktoré ukazujú celkom iným smerom a svedčia o tom, že skutočne môže ísť o pohrebné plátno ukrižovaného muža z prvého storočia. Viditeľný otlačok ľudského tela je navyše v rozpore s akýmkoľvek prirodzeným vysvetlením. Cestu samotného plátna a jeho skúmania ponúka jedna z najkomplexnejších kníh, aké boli na túto tému napísané. Turínske plátno – svedok prítomnosti. Jej autorkou je talianska vedkyňa Emanuela Marinelli a slovenský preklad jej diela sa k čitateľom dostáva veľmi príhodne práve v pôstnom období, ktoré prežívame. Predstavíme vám ho v dnešnej literárnej kaviarni v rozhovore s katolickým kňazom Jozefom Kováčikom, ktorý sa o túto tému zaujíma dlhodobo a knihu preložil. Pohodu pri počúvaní vám želajú hudobná redaktorka Diana Rauchová, majster zvuku Matúš Brila a od mikrofónu vás pozdravuje Danka Jacečková. Ako som avizovala pred chvíľou, v dnešnej literárnej kaviarni sa budeme predovšetkým rozprávať. Naším hosťom je Jozef Kováčik, kňaz, ktorý knihu Turínske plátno Svedok prítomnosti preložil do slovenčiny. Najskôr pár slov o jej autorke, talianskej vedkyni Emanuele Marinelli a o tom, čo jej vlastne dáva mandát vyjadrovať sa k tejto téme.
Doktorka Marinelli nepochádza z Turína, pochádza z Ríma, ale napriek tomu je jedna z najväčších odborníčok na výskum turínskeho plátna. Môžeme si spomenúť, že od roku 1977, keď sa systematicky venuje tomuto výskumu, tak od tých čias napísala 21 kníh o turínskom plátne a práve jednu z tých najdôležitejších aj najkomplexnejších kníh prinášame. S pani doktorkou sme v kontakte a aj vo svojom pokročilom veku sa stále tejto téme venuje. Celkovo má na konte viac ako 5000 prednášok, ktoré sú venované turínskemu plátnu. Podielala sa priamo na výstave turínskeho plátna a mnohých konferencií, ktoré sa venujú tejto problematike. Takže bez akýchkoľvek pochybností môžeme povedať, že pani doktorka Marinelli je jedno z najväčších odborníčok na turínske plátno, na výskum turínskeho plátna, ktorí žijú a ktorí sa venujú tomuto výskumu.
Skúsme si teraz bližšie predstaviť turínske plátno. Čo to vlastne je, akú má históriu a čo o ňom hovoria vedecké fakty?
Turínske plátno podľa viacerých by mohlo byť práve pohrebným plátnom, do ktorého bol pán Ježiš zavinutý pri svojom pochovaní, po ukrižovaní. Čiže vychádzame z tohto predpokladu, že je tu táto hypotéza. Teraz otázka je, že či tejto hypotéze vieme priradiť aj nejaké konkrétne dáta, ktoré by to potvrdzovali alebo naopak vyvracali. Čiže naozaj tomuto fenoménu sa venujú viaceré výskumy rôznych oblastí. Naozaj to nie je len nejaká jedna oblasť, povedzme historický výskum fotografie alebo historický výskum malby, ale naozaj mnohé vedné odbory, ktoré sa venujú tejto otázke. Práve preto sa vyvinula aj určitá taká špecializovaná disciplína, ktorú v Taliansku nazývajú, že sindonológia, teda akoby veda, ktorá sa venuje práve výskumu Turínskeho plátna. Čo môžeme povedať o Turínskom plátne? Vieme o tom, že toto Turínske plátno sa objavuje prvýkrát v nejakých presných záznamoch medzi rokmi 527 až 565, keď sú tu prvé správy o Kristovom pohrebnom plátne v Edese, v dnešnom Turecku. V roku 525 Edesu zničila povodeň. No a keď císar Justinián prvý dal mesto znova postaviť, tak v jednom z múrov našli zamurovaný Kristov obraz, ktorý bol označený ako nierukov zhotovený. Uctievali si ho a keď sa Edesa v roku 943 ocitla v rukách Arabov, tak Edesania im venovali plátnosť vďaky, že mesto nezničili. No a Araby si Kristovo plátno ctili, od nich dostalo aj názov Mandilion, ktorý sa potom veľmi často používa, hlavne pri vyobrazovaní Kristovej tváre. No a pod týmto názvom sa dostalo plátno aj do Carihradu v roku 1203 až 1204 počas 4. križiackej výpravy, keď bol Carihrad vyplienený, tak stopa po Mandilione sa stráca a nachádza sa potom v roku 1353, keď Geoffrey de Charnay, človek hlbokej viery, vo svojom kostole na panstve v Lírii vo Francúzsku uloží toto plátno. Neskôr členovia rodiny Savojovcov ho uložili v osobitnej kaplnke v Chambéry. A 4. decembra 1532 plátno vážne poškodil požiar, ktorý zničil celú kaplnku. Rozstavila sa vtedy aj skrinka zo striebra, v ktorej bolo plátno uložené a preto je aj na viacerých miestach plátno dnes prepálené. To sú tie trojuholničky, ktoré vidíme na plátne, ktoré v určitej dobe sa reštaurovali, potom sa to celé znova dalo preč, znova sa to reštaurovalo. Na stopy tohto požiaru sú dodnes viditeľne na plátne. V roku 1534 teda klarisky poškodené plátno zreštaurovali, no a neskôr v roku 1578 Emanuele Filiberto predniesol plátno definitívne do Turína, no a práve preto ho zvykneme nazývať aj turínskym plátnom. No a v roku 1983 sa plátno dostalo do vlastníctva Svätej stolice, takže dnes je turínske plátno, ktoré sa uchováva v osobitnej schránke v Turínskej katedrále vlastníctvom Svätej stolice. No ako som spomínal, bolo na ňom urobené veľké množstvo výskumov a je veľmi dôležité, že naozaj tieto výskumy nám stále viac odhaľujú, čo na plátne nevidíme, a predpokladám, že stále je ešte veľa vecí, ktoré ani nevieme, že plátno obsahuje alebo môžu nám prinášať tieto nové vedecké výskumy, nové a nové prekvapenia. Takým veľmi dôležitým medzníkom pri výskume Turínskeho plátna je rok 1898, keď fotograf Secondo Pia sa poprvýkrát rozhodol fotografovať Turínske plátno, dostal na to mimoriadne povolenie. No aj zaujímavé, že po niekoľkých pokusoch, keď vyvolal tieto svoje negatívy, tak doslova skoro spadol z nôh, pretože namiesto negatívu mal pred sebou pozitív. Ne? Že presne naopak, čiže ak fotografujeme nejakého človeka, keď vyvoláme ten film, tak na tom filme sa nám objaví negatív, ale tu sa objavil presný opak. Ne? Čiže môžeme povedať, že plátno je tým negatívom, keď z neho zhotovíme negatív v tom fotografickom slova zmysle, tak sa pred nami objaví pozitív. Čiže prvýkrát sa pred ľuďmi, ktorí pozreli na tie fotografie, otvorila možnosť zbadať akoby pozitívna, teda reálna fotografia Ježišovho tela, ktoré je vyobrazené na plátne.
Yeah.
Asi najzásadnejšou námietkou kritikov pôvodu turínskeho plátna a jeho datovania do staroveku je výsledok datovania pomocou rádiouhlíkovej metódy spred niekoľkých desiatok rokov. Tá zaradila vznik tejto relikvie do stredoveku. Nakoľko je táto metóda spoľahlivá a aké sú argumenty proti výsledkom datovania, ktoré priniesla?
Tento pokus sa odohral ku 1988, predchádzala mu veľmi široká diskusia, aj plánovanie, že ako by sa mohol alebo mal tento výskum uskutočniť. Nakoniec vinou aj zúčastnenej arcidiecézy, ale aj rôznych vplyvov a lobbyingov, nakoniec sa nedodržali viaceré tie vedecké postupy, čo od začiatku spochybnilo tento pokus, ale tým najdôležitejším argumentom, a myslím, že každému veľmi zrejmým je, že takáto metóda sa dá používať len na predmetoch, ktoré sa odkryjú z archeologického výskumu a neboli dotýkané s inými predmetmi alebo neboli vystavené, povedzme, atmosférickým vplyvom, pretože toto má veľmi silný vplyv na kontamináciu daného predmetu, ktorý sa skúma, a tým pádom aj tie výsledky sú veľmi nespoľahlivé, čo sa už viackrát dokázalo, keď sa datovali niektoré predmety a ukázali sa, že pochádzajú že úplne, ale úplne z inej doby, ako reálne pochádzali. Ale v prípade turínskeho plátna tu máme niekoľko veľmi závažných argumentov. Ten najzávažnejší je, že plátno bolo vystavené požiaru a rozstaveniu tej striebornej skrinky v Šamberi. No a tým pádom prišlo veľmi silnému obohateniu plátna o prvky, ktoré úplne znegovali vlastne tento výskum. A potom veľmi dôležitý, takisto argument, ktorý sa nie vždy spomína, ale je veľmi dôležitý, že tie samotné kampióny alebo tie časti, ktoré boli použité na výskum turínskeho plátna práve touto rádiouhlíkovou metódou, boli odobrané z rohov, kde plátno bolo práve držané počas viacerých výstav. Čiže nie vždy tie výstavy boli tak, ako sa robia dnes, že dnes to plátno je umiestnené v takej osobitnej schránke, v takej teke, odkiaľ je dokonca vysatý vzduch a je tam helium prítomné, aby sa nepoškodzovalo to plátno, ale to plátno reálne sa držalo v rukách. To znamená, že ak ľudia sa chceli pozrieť, tak musel byť niekto to rozvinul a držal v rukách za konce toho plátna. No a práve tam sa prenášal pot, rôzne nečistoty, a práve z tohto miesta bola odobratá práve tá časť na skúmanie, čiže absolútne nevhodná časť. Hovorím, bolo tam viacero chýb už pri samotnom príprave tohto projektu a preto už žiaden vedec ani niekto, kto sa venuje takémuto výskumu, si nemyslí, že je možné použiť túto metódu práve na určenie veku plátna, ktoré bolo samozrejme určené niekde do stredoveku.
Aké sú výsledky a závery iných doterajších výskumov turínskeho plátna? Opäť otázka pre Jozefa Kováčika, ktorý preložil do slovenčiny knihu Turínske plátno – svedok prítomnosti.
Plátno prešlo viacerými výskumami rôznych odborných metód a systémov. Môžeme spomenúť napríklad výskum Pelu. Veľmi dôležitý výskum, pretože v samotnom plátne našli vedci 58 druhov Pelu, a niektoré z nich sa nachádzajú iba v oblasti Palestíny. A niektoré z nich celkom iste patria k rastlinám, ktoré spolu rastú na jedinom mieste, v oblasti hôr v Judei. Zase naopak zo pár tých pelových zrniek sa našlo také, ktoré sa nachádzajú len vo Francúzsku v oblasti Chambéry. Veľmi pekne vidíme, ako to plátno aj putovalo, ale veľká časť a tie základné dôležité argumenty sú, že naozaj sú tam pelové stopy, ktoré pochádzajú, ale môžu pochádzať iba z Palestíny, iba z Judei. To znamená, že vieme aj prostredníctvom takýchto výskumov akoby vystopovať to plátno a jeho cestu a vidieť ju presne až do Svätej zeme. Ďalšími dôležitými výskumami bol napríklad výskum NASA, ktorá sa venuje výskumu vesmírnych objektov telies. Napríklad oni použili tú istú metódu, ako použili pri skúmaní mesiaca a vytvorili vlastne trojrozmerný obraz, pretože ten obraz, ktorý máme na turínskom plátne, tak on nie je všade rovnako intenzívny. Závisí práve od toho, ako ďaleko bolo to telo od toho plátna, či dochádzalo k bezprostrednému kontaktu, alebo naopak bolo vzdialené. A na základe toho sú veci schopní dnes urobiť práve ten trojdimenzionálny obraz. Takže keď to pomaličky začalo vychádzať z tých počítačov, tak doslova sa pred nami začalo vynárať ako keby 3D obraz Ježišovho tela. A takisto veľmi zaujímavým výskumom bolo, keď sa dokázalo objaviť, že ten, kto bol zavinutý do turínskeho plátna, tak mal na očiach položené mince. Je to stará tradícia, ktorá sa dodržiavala v židovskej kultúre pri pochovaní ľudského tela. A vedci veľmi jednoznačne určili, že na týchto minciach je grécky nápis Tiberioi Cairo, je teraz obdabia císara Tiberia. A títo vedci dokonca hovoria o vyrazení mince presne v 16. roku vlády císara Tiberia, čo by zodpovedalo 29. roku kresťanskej éry. Bola to minca, ktorá nemala veľkú hodnotu, ale bola bežným platidlom na trhu. A dokonca títo vedci hovoria, že išlo o chybnú razbu, ktorá sa razila, alebo bola vyrazená len na území Palestíny. Čiže z tohto znova vidíme, že ako keby tie indície nás privádzali znova a znova k tomu presvedčeniu, že nemôže ísť o nič iné ako o pohrebné plátno pána Ježiša. Okrem samotného plátna vieme aj zo Svätého písma, že pán Ježiš pri svojom pochovaní mal ešte na hlave šatku. Tá sa dávala mŕtvemu a až na to sa potom pokladalo plátno. Táto šatka podľa tradície sa uchová vo Viede a je takisto známe, že ten vedecký výskum potvrdil, že šatka a turínske plátno sa presne zhodujú. To znamená, ak by sme ich priložili na seba, prinášajú takmer totožnú zhodu.
S istotou sa nevie a zrejme nikdy nebude vedieť, či turínske plátno skutočne je pohrebnou plachtou Ježiša Krista. Môže človek aj v tejto neistote zaujať nejaký vnútorný postoj, ktorý mu nespôsobí duchovnú rozorvanosť a neprestajné pochybnosti, ale prinesie mu v tejto otázke vnútorný pokoj?
Cirkev nikdy ani nemala ambíciu vyhlásiť definitívne, že áno, tak toto je to pohrebné plátno pána Ježiša, ale napriek tomu si jeho úctieva, pretože tá pravda je takmer identická, že nie je dôležité, či to je alebo nie je. Tieto povedali by sme niečo navyše, pretože naša viera nie je založená na relikviách alebo ani na turínskom plátne. Naša viera je založená práve na zvestovaní apoštolov, ktorí nám zvestujú to podstatné. Ježiš je Boží syn, ktorý za nás zomrel, bol ukrižovaný a vstal z mŕtvych. Ale napriek tomu, ak máme pred sebou niečo ako turínske plátno, tak je to pre nás veľmi silné povzbudenie, zvlášť preto, lebo naozaj tie vedecké výskumy sa zhodujú a prichádzajú práve k tomu, že ak by to malo byť niečo iné ako práve pohrebné plátno pána Ježiša, tak by to muselo byť veľká, ale obrovská náhoda, ktorá sa nedá nejako štatisticky vyjadriť. Takže znova a znova každých pár rokov sa vynorí nejaká teória, ktorá hovorí, ale to sa dá vyrobiť tak, že tu plátno položíte na rozstavenú sochu a to zanechá ten odraz. No je zaujímavé, že doteraz sa to nikomu nepodarilo vyrobiť. Že aj keby, ako hovoria títo vedci, ako doktorka Marinelli, že aj keby sme dosiahli jeden aspekt, nikdy nedosiahneme ďalších 10 aspektov, ktoré nám ponúka práve obraz turínskeho plátna. Že tá jediná správna odpoveď, ktorá ale nie je už otázkou vedy, ale prichádza ako krok viery, je, že tento obraz na turínskom plátne vznikol práve energiou, ktorá prežiarila doslova tým plátnom v okamihu zmŕtvych stania. Nevieme napodobniť to, čo vidíme na turínskom plátne, pretože to nie je žiadna malba, že vidíme tam ten obrys, ale je zaujímavé, že na viacerých miestach máme zaschnutú ľudskú krv, ktorá je autentickou ľudskou krvou. Dokonca vedci ju vedia identifikovať ako krvnú skupinu AB, čo sa zase veľmi zaujímavé, že zhoduje aj s viacerými vzorkami, povedzme, eucharistických zázrakov, napríklad v Lančáne. Napriek tomu, že tam tá krv je zaschnutá, tak ten samotný obraz nevedia vedci identifikovať, nevedia povedať, že ako vznikol, to nie je žiadna malba, žiadne nejaké známe prostriedky, ktorým by sa dal tento obraz namalovať. Takže aj z tohto pohľadu to prináša naozaj taký pohľad pre človeka, ktorý má možnosť ho vidieť napríklad pri výstave, privádza naozaj takej hlbokej bázni. Mal som možnosť ho trikrát vidieť na vlastné oči a vždy a na novo je to veľmi silný zážitok si tak uvedomiť, že človek s veľkou pravdepodobnosťou stojí pred plátnom, do ktorého bolo zavinuté mŕtve telo pána Ježiša a zároveň to bol bezprostredný svedok jeho zmŕtvych stania.
Je podľa Jozefa Kováčika, kňaza a prekladateľa v poriadku, ak si veriaci ľudia turínske plátno uctievajú, hoci jeho pôvod je zahmlený?
Áno, je to úplne v poriadku, pretože, ako som povedal, tá veda nás vedie práve tým smerom, že s veľkou pravdepodobnosťou je to práve pohrebné plátno pána Ježiša, ale veriaci sa im tak neúctievajú ten materiál, to plátno, ako práve to vyobrazenie, pretože to vyobrazenie nám dodáva veľmi presný obraz, ako veľmi ten človek, ktorý bol zavinutý do turínskeho plátna, trpel. A Evanjelia nám dajú odpovede, že prečo trpel, prečo takto veľmi trpel, že to odpovedou je láska. Je túžba zachrániť človeka, spasiť človeka. Ak by sme to chceli tak zhrnúť, tak tí vedci nám dávajú aj takú veľmi konkrétnu odpoveď. Hovoria, že koho vidíme na turínskom plátne? Ide o človeka, ktorý bol mučený, ktorý bol bičovaný, ktorý bol korunovaný trním, presne tak, ako opisuje Evanjelia. Ide o telo dospelého muža s bradou, s fúzami a vlasmi siahajúcimi až po plecia, vysokého 175 až 180 cm. Vážil zhruba 75 až 81 kg. Mal dobre vyvinuté svalstvo a jeho vek odhadujú autori posudkov na 35 až 40 rokov. Čiže aj z tohto vidíme, že veda nám dáva nejaké odpovede a viera nám dáva akoby doplnenie toho všetkého. Pre mňa veľmi takým zaujímavým zistením v tejto knihe doktorky Marinelli je, že naozaj tá veda ako keby stále viac prenikala do hĺbky tajomstva. To, čo sa napríklad doteraz nevedelo, bolo, že na plátne sa začínajú objavovať za pomoci nasvietenia pod určitým úhlom aj určité nápisy. A až neskôr archeológovia zistili, že vlastne ak bol niekto popravený a dostali príbuzný povolenie na to, aby pochovali takéto telo, tak vlastne to plátno, v ktorom bolo telo zavinuté, muselo mať akoby taký úradný nápis s úradnou pečiatkou, že sa presne stanovilo, že kto je tam pochovaný a prečo bol odsúdený na smrť, ako bol popravený. A je veľmi zaujímavé, že na turínskom plátne aktuálne vedci nachádzajú práve tieto nápisy, ktoré hovoria o tom, že kto a za akých okolností bol pochovaný v tomto plátne. Takže vidíme, že toto je len taká malá ochutnávka, že koľko vecí ešte o tom plátne nevieme. A táto kniha doktorky Marinelli nám ponúka veľmi ucelený obraz jednak na to, že ako sa vyvíjalo zobrazovanie Ježišovej tváre, ako je takmer v presnej zhode s tým mandiliónom, ktorým je vlastne tvár na turínskom plátne, ako prebiehali tie výskumy. Osobitne sa venuje veľmi hlboko práve tomu výskumu rádiouhlíkovej metódy a ponúka aj tie najnovšie objavy. Takže pre mňa je to zatiaľ tá najkomplexnejšia kniha, ktorá je napísaná veľmi zrozumiteľným jazykom, hoci prináša naozaj veľmi hlboké vedecké dôkazy, aj lekárske popisy, ale naozaj odporúčam túto knihu, lebo zatiaľ to považujem za to najlepšie, čo o turínskom plátne bolo napísané. Thank you.
Je ťažké napísať slovo koniec, keď hovoríme o Turínskom plátne, píše Emanuela Marinelli v závere knihy Turínske plátno Svedok prítomnosti. Rôzne vedné odbory, ktoré sa zaoberajú rozlúštením tohto objektu, sa delia na tisíce špecializovaných odvetví a ako mnoho potôčikov sa zbiehajú smerom k oceánu informácií, údajov, hypotéz, zistení, ktoré sa často prekrývajú a prelínajú. Urobiť poriadok a zorientovať sa v obrovskom množstve materiálu nie je žiadna maličkosť. Ozajstný odborník na Turínske plátno by mal mať encyklopedické vedomosti. Výsledok výskumu za pomoci C14 znie absurdne v ušiach odborníkov na sindonológiu, pretože je v jasnom rozpore s vedeckými údajmi, ktoré vyplývajú zo samotného plátna. Ak je možné urobiť nejaké zhrnutie, znie takto. Prijať, že plátno je stredoveký falzifikát, môže len ten, kto pozná výsledok radioaktívneho uhlíkového testu ako jediný údaj a nevie nič iné o výskumoch vykonaných na relikvii. A veda už v každom prípade navrhla platné vysvetlenia pre tento anomálny výsledok. Jedno je isté. Plátno nie je falzifikát. Nemôžeme vymazať celé storočie zistení, ktoré svedčia v prospech jeho pravosti. V stredoveku nebolo možné vyrobiť nič podobné žiadnou známou technikou a ani dnes sa nepodarilo dosiahnuť niečo podobné pomocou modernej technológie. Fluorescencia röntgenových lúčov nenašla ani najmenšiu stopu po maliarských pigmentoch. Žiadny zahriatý bazrelief ani zavesená figurína nedokážu vysvetliť vznik tohto mimoriadneho obrazu. V nejakom prípade, náhodou ani úmyselne, vďaka jemnosti umenia ani barbarstvu vraždy, nebolo možné získať všetky potrebné vedomosti a možnosti ich uplatnenia pri realizácii takého jedinečného a komplexného objektu. Je teda nevyhnutné položiť si otázku, ak to nie je falzifikát, čo to potom je? Toto plátno má všetky charakteristiky židovského pohrebného plátna z 1. storočia, ktoré pochádza z palestínskej oblasti. Existencia tohto živého obrazu na ľane vyvoláva hlboké otázky. Môžeme povedať, hovorí pasionista Ignacio del Vecchio, že plátno je pre modernú dobu tým, čím boli v minulosti nádherné katedrály a úžasné sochy a maľby. Veľkou knihou, prostredníctvom ktorej sú všetci bez rozdielu vedení a smerovaní k pochopeniu najväčšieho tajomstva ľudstva. Tajomstva Božej lásky a utrpenia. Zdá sa, že Ježiš opakuje ohromeným vedcom rovnaké slová, aké povedal neveriacemu Tomášovi. Vlož sem prst a pozri moje ruky. Vystri ruku a vlož ju do môjho boku. A nebuď neveriaci, ale veriaci. Dobre vieme, že rozhodujúci dôkaz o zmrtvých staní nám poskytujú výlučne Sväté písmo, apoštolská tradícia a cirkev, ku ktorej sa hlásime vo viere. Keďže sa však toto plátno naozaj javí ako plachta, ktorá obalila telo Krista zloženého z kríža, nemôžeme mu odoprieť titul, na ktorý má právo. Ak poznalo mŕtvého Krista, poznalo aj vzkrieseného Krista. Jeho úloha sa teda dá definovať ako svedectvo. Týmito slovami, milí poslucháči, uzatvárame dnešnú literárnu kaviareň venovanú knihe Turínske plátno Svedok prítomnosti. Pripravili ju pre vás, okrem hostia Jozefa Kováčika, aj Diana Rauchová, Matúš Brila a Danka Jacečková. Ďakujeme za pozornosť a želáme aj naďalej príjemné počúvanie.
Thank you.